Yes.
Tú.
Yes, sir.
Tú, ¿eh?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ Max Liberty, ռադիո եթերը շարունակում է ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Այսօրվա հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Առաջարկում եմ հանգստյան օրվա այս հատվածը մեզ հետ անցկացնել, ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը։ Մեր կիրակնօրյա եթերում լսելու ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Սկսեցինք։
Գիտական կողմնորոշումը նպատակ ունի օգնել դիմորդներին կամ դպրոցահասակներին ընտրել աշխատաշուկայում մրցունակ մասնագիտություն։ Մասնագիտական կողմնորոշումը ըստ էության, տեղեկատվության և մասնագիտության խորհրդատվության տրամադրում է։ Օգտվում են արդյոք դիմորդները նմանօրինակ կենտրոնների ծառայություններից և առհասարակ ինչպես են դիմորդներն ընտրում իրենց մասնագիտությունները։ Նունե Մարտիրոսյանը զրուցել է մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոնների տնօրենների և դիմորդների հետ։ Լսենք Նունեին։
Ես որ մեծանամ դառնալու եմ ասեղնագործ։ Ուզում եմ լեզվաբան դառնամ,
կաղատառնամ
Մարինի ուսուցչի։
Մասնագիտություն ընտրելը դյուրին գործ չէ։ Մանավանդ երբ աշակերտը լավ է տիրապետում բոլոր առարկաներին ու չի կողմնորոշվում, թե որ ուղղությամբ շարունակի։ 2007 թվականից Հայաստանում գործում է երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոն, որտեղ դպրոցականների համար կազմակերպում է դասընթացներ։ Դրանք իրականացնում են ինչպես կենտրոնում, այնպես էլ կենտրոնից դուրս։
Աշակերտների համար իրականացնում ենք մասնագիտական կողմնորոշման դասընթաց։ Ծառայության ընթացքում աշակերտները բացահայտում են իրենց նախասիրությունները, ունակությունները, ծանոթանում են մասնագիտությունների այն խմբի հետ, որոնք առավել են համապատասխանում իրենց նախասիրություններին, հիմնվելով դրանց վրա այդ մասնագիտությունները նրանց գուցե հետագայում ավելի հաջողակ կլինեն։ Ասում ենք աշխատաշուկայում, որ մասնագիտություններն են, որ այսօր առավել պահանջարկ են վայելում, որոնք այդքան էլ պահանջված չեն, որպեսզի մասնագիտության ընտրությունը լինի գիտակցված, այսինքն ավարտելուց հետո նրանք կարողանան հեշտությամբ աշխատանք գտնել աշխատաշուկայում։
Կենտրոնի ծրագրերի համակարգող Գրիգորյանը Քորյանի խոսքերով իրենց համար կարևոր է, որ աշակերտները լավ տեղեկացված լինեն, թե որ մասնագիտություններն են պահանջարկ վայելում աշխատաշուկայում։ Դասընթացներին երբեմն հաջորդում են մասնագիտական այցեր, այսինքն աշակերտները լինում են տարբեր ձեռնարկություններում, հանդիպում են պոտենցիալ գործատուներին։
Աշակերտների համար մասնագիտական կողմնորոշման դասընթացը հիմնականում կազմակերպվում է սեպտեմբերից նոյեմբեր ամիսների և փետրվարից մայ։ Իսկ ամռան ուղղակի նրանք, ովքեր հետաքրքրված են, կարող են այցելել կենտրոն և այդ ողջ տեղեկատվությունը ստանալ անհատական խորհրդատվության միջոցով։
Գայն են տեղեկացրեց, որ իրենք աշխատանքներ են տարել Երևանի և մարզերի 60-ից ավելի դպրոցներում։
Մարզերում էլ նույն ծրագրերն են, նույն բովանդակությամբ, իհարկե այնտեղ ներկայացվում է, եթե երիտասարդների կամ աշակերտների հետ են, ներկայացնում մարզի պահանջները, մարզի զարգացման հեռանկարները, որպեսզի մասնագիտության ընտրությունը, աշակերտը ձեռք բերելով այդ մասնագիտությունը, կարողանա հետագայում իր մարզում գտնել աշխատանք, մուչլիքը մարզերը գան Երևան կամ մեկնեն այլ երկիր աշխատանք գտնելու համար։
Գոհարը 3 տարի հետո դիմորդի կարգավիճակում է լինելու։
Ես օրինակ շատ եմ սիրում թատերական, բայց չեմ գնալել թատերական գծով, ինչ ասեմ, թատերականով կտակացի, ուզում եմ լեզվաբան դառնամ, լեզուները սովորեմ, ու շատ եմ սիրում նաև մաթեմատիկա, բայց այդքան չեմ ուզում, այլ մաթեմատիկայի գծով գնամ։
Լեզվաբանի մասնագիտությունը Գոհարին այնքան էլ դուր չի գալիս, ծնողներն են նրան խորհուրդ տալիս ընտրել այդ ուղին։
Օրինակ չեմ սիրում լեզուն, անգլերենը չեմ սիրում, բայց որ ասում են անգլերենը, ռուսերենը ուզում եմ սովորեմ, բյուրսովում ուզում ընդունվեմ, եթե բյուրսով ընդունվեմ, պարզ անգլերենի հետ ռուսերինց է, բացի ուրիշ մի առարկա է պետք ընտրեմ, ուզում եմ այդ ուրիշ մի առարկան կլինի ֆրանսերենը, որովհետև 3 տարի գնացել եմ ֆրանսիական թեկմով դպրոց։
թեև մասնակիտության ընտրության հարցում գոհար այլ ցանկություններ ունի, բայց նա զանտվում է ծնողներին։
Ասում են, պիտի լսեմ, էլի, ես ուզում եմ բեմի դիմ, բայց ես ոչ միան շատ եմ ցանկանում, դերասան են կյանքում։ Ես ամեն բանի մեջ դերասանություն ու պարտադիր լինում։ Ինձ մայրիկս ասաց, որ դու շատ լավ դերասան կլինես, բայց հիմա բեմը քո համար լաց է լինում, որ ինքը կորցրել է մի հանճարեղ դերասանու, որովհետև դու չես դառնա։
Ալինա Շիբոյանը ի տարբերություն Գոհարի արդեն ավարտել է բուհը, սակայն նա նույնպես չի ստացել իր նախընտրած մասնակիտությունը, թեև այս դեպքում հանգամանքներն այլ էին։
Երբ արդեն եկան ընտրության քննության ժամանակները, ես պատրաստ չէի քննությունների ու չպիտի ընդունվեի այս տարի, սակայն փորձնական ուղղակի ուզեցի փորձել, քանի որ այսպես ասած կորցնելու ոչինչ չունեի։ Ընդունվեցի պետական համալսարան անպատրաստ, 4 քննություն հանձնեցի, ընդունվեցի լրագրության ֆակուլտետ։ Ֆակուլտետ, որը ինձ թվում է, որ պիտի հետաքրքիր լինի։
Ալինան փորձել է առաջին կուրսից հետո փոխել ֆակուլտետը, որովհետև ցանկացել է լեզվաբան դառնալ, սակայն քանի որ իր սիրելի մասնակիտության ուսման վարձը 3 անգամ ավելի բարձր է, հնարավորություն չի ունեցել տեղափոխել այդ ֆակուլտետ։
Տիպված կարող եմ այսպես ասել, մնացի ֆակուլտետում, որոշեցի գոնե բարձրագույն ավարտել եւ դրանից հետո արդեն զբաղվել այն մասնակցությամբ, որը ցանկանամ, կուզեմ, չեմ փոշմանում, որ ավարտել եմ, քանի որ ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանը, դարձել եմ որոշակի չափով գրագետ անձնավորություն, չնայած ոչ այնքան սիրելի ֆակուլտետում, ամեն դեպս այժմ արդեն ինքնուրույն սովորում այն, ինչ որ ցանկանում։
Ալինան մտադիր է որևէ ժամանակավոր աշխատանք գտնել, որպեսզի գումար վաստակի նախընտրած մասնակիտությամբ սովորելու համար։
Եթե մասնագիտություն չես սիրում, չեմ կարծում, որ այդ մասնագիտության պարած աշխատանքը ավելի մեծ արդյունք կունենա։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթիի համար։
Max Liberty
54-40-47 Max Liberty-ն պատասխանում է ձեր հարցերին
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները
Max Liberty
ներքին համարն է 1260
Ակումով թուր գերմանաբնակ ռեժիսոր Ֆաթի Աքին ոսկե Ծիրանի պատվավոր հյուրերի թվում է։ Հայաստան ժամանել է առաջին անգամ, ժամանել է մեծ հետաքրքրությամբ ու սպասումներով։ Հենց ասուլիսի սկզբում ռեժիսորը անդրադարձավ Երևանյան շոկին, նշեց, որ 3 իր կյանքի ամենաշոկ օրն է եղել։
Und ich habe die Stadt als sehr freundliche Stadt empfunden, als sehr bescheidene Stadt, als sehr magische und mystische Stadt, heiß
Երևանն ինձ շատ դուր եկավ առաջին հայացքից, ինձ վրա թողեց հեքիաթային կախարդական համեստ ու մի քիչ էլ խորհրդավոր քաղաքի տպավորություն։ Ես սիրում եմ այսպիսի փառատոնների մասնակցել, քանի որ դրանք շատ լավ առիթ են ճանապարհորդելու ու նոր բացահայտումներ անելու։ Եթե չմասնակցեի Ոսկե Ծիրանին, ով գիտի, միգուցե երբեք չգայի Երևան։
Und das ist das Schöne an Festivals, dass das Schöne an meinem Beruf, dass er mir erlaubt halt reisen zu können an Orte wo ich schon immer mal hin wollte. So, und wer weiß, ob ich je nach Jerewan gekommen wäre, wenn ich meinen Beruf nicht hätte. So.
Ֆաթի Աքին ռեժիսոր երազել է դառնալ 6 տարեկանից, իսկ կինոն իր համար հաղորդակցության լավագույն միջոցն է։ Իր մասնակիտությունը համարում է արհեստ եւ ոչ թե հանրաճանաչ դառնալու միջոց։ Ռեժիսորի աշխատանքը համեմատում է Հյուսնի աշխատանքի հետ։ Ասում է, որ մասնագիտական կյանքում հնարավորինս բաց է կոլեգաներից տարբեր հմտություններ սովորելու համար։ Ինչ վերաբերում է ցակումով թուրք լինելուն, ապա ռեժիսորն իր ֆիլմերում փորձում է չկենտրոնանալ միայն ազգայինի վրա։
Ich will es jetzt gar nicht dramatisieren im Sinne von wie viel Krisen ich hatte mit meiner türkischen Identität. Ich glaube, alle meine Filme, die sich mit der Türkei auseinandersetzen, also von eigentlich außer Soul Kitchen, außer dem letzten Film, den ich gemacht habe, setzen sich meine Filme irgendwie alle mit der Türkei auseinander.
Չեմ ցանկանում դրամատիկացնել, թե որքան ճգնաժամեր եմ ունեցել Գերմանիայում իմ թուրքական ինքնության պատճառով, հիմնականում հենց սրա մասին է իմ ֆիլմերի մեծ մասը։ Բացի այն ֆիլմից, որ այսօր ներկայացնում եմ Ոսկե Ծիրանում, ունեմ ֆիլմեր, որոնց գործողությունները զարգանում են հենց Թուրքիայում։ Այդուհանդերձ, ուզեմ թե չուզեմ, ես Թուրքիային նայում եմ դրսից։ Իմ ֆիլմերից հետո ես կարծում եմ, թե հասկացա, բացահայտեցի ինձ համար Թուրքիան, բայց հետագա փորձս ցույց տվեց, որ ամենևին էլ չեմ բացահայտել, չեմ հասկացել այս երկիրը, իսկ առհասարակ ես արյան կատեգորիաներով չեմ մտածում վաղուց դադարել եմ այսպես մտածել։ Արյունը ինձ համար տարբերվում է զուտ իր կարգերով առաջին, երկրորդ, երրորդ, եւ կարծում եմ, որ եթե սկսում ես այլ կատեգորիաների բաժանել Արյունը, այսինքն կարևորում ես մարդկանց ազգությունը, դա խանգարում է, որպեսզի գլուխդ ազատ լինի ու կարողանաս ազատ ստեղծագործել։ Մարդիկ այս իմաստով պետք է անցնեն բոլոր սահմաններն ու արգելքները։
Wenn ich anfange so Blut zu kategorisieren, dass das halt auch meinen Kopf nicht frei macht und meine Arbeit muss immer versuchen Grenzen und Barrieren zu überschreiten.
Չնայած Ֆաթիհակին երբևէ միտք չի ունեցել հայ-թուրքական հարաբերությունների թեմայով ֆիլմ նկարահանել, այդուհանդերձ ներկայացրեց իր տեսակետը։ Ռեժիսորն իր համար պարզել է, որ բոլոր անհամաձայնությունների պատճառը վախն է, այսինքն վախը որոշակի ճշմարտության դեմքին ուղիղ ու պարզ նայելու։ Ըստ Ֆաթիհակինի խնդիրը այն է, որ պետք է հաղթահարել այս վախը։ Դա հնարավոր է նաև արվեստի միջոցով՝ կինո, գրականություն, երաժշտություն համոզված են։
Überhaupt die Kunst, aber bleiben wir mal beim Kino. Ich glaube fest daran, dass das Kino die Kraft hat, die Welt zu verändern, so wie Rock'n'Roll die Welt.
Ես կարծում եմ, որ կինոն, գրականությունը, երաժշտությունը ունեն այն ուժը, որ կարող են բռնել հերոստատի տողի ձեռքից եւ տանել նրան ճշմարտության մութ սենյակներով։ Կարծում եմ, որ հայ-թուրքական հարաբերություններում կարևորը հենց վախը հաղթահարելն ու ճշմարտության այս սենյակները մտնելն է։ Համոզված եմ, որ կգա ժամանակը, ու թե հայերը, թե թուրքերը կհաղթահարեն այս վախը։ Հուսով եմ, որ դրա ականատեսը կլինեմ։
Den ängstlichen Zuschauer bei der Hand zu nehmen und ihn, weiß ich nicht, durch die dunkelsten Stunden der Wahrheit zu führen. Es gibt einen Film von Rainer Werner Fassbinder.
Ֆաթիհակինի հոգու խոհանոց ֆիլմը կցուցադրվի այսօր, իսկ վաղը ռեժիսորը կանցկացնի վարպետության դաս։ Անիտա Դևոսյան.
Խարբերտի հատուկ տիպի մանկատան, զատիկ մանկատան եւ աստիկ հաշվանդամների միության ներկայացուցիչները այսօր ներկայացրեն իրենց ցաների համար կազմակերպող ամառային հանգստի մասին մանրամասները։ Խարբերտի մանկատան տնորեն Հարություն Բալասանյանի խոսքերով, իրենց խնամքի տակ գտնվող երեխաների հանգիստը կազմակերպվել է 2001 թվականից, որը իրականացվել է կառավարության տրամադրած ուղեգրերով։
Սկզբում 25 երեխա աղվերանում հանգստացան, բավականին լուրջ դժվարություններ ունեցան, անկեղծ որ ասեմ։ Հետո սկսեցինք Սևանի ավազանում իրականացնել։ Դժվարությունները կայանում են նրանում, որ երեխաների մոտ 60%-ը դրանք սայլակավորներ են եւ հատուկ խնամքի կարիք ունեցող երեխաներ են, եւ մանկատնից դուրս նրանց սպասարկումը, խնամքը եւ մնացած խնդիրները ապահովելը շատ ավելի դժվարանում է։ Գումարած նաև, որ բավականին շատ ցնցումներով էպիլեպսիայով երեխաներ կան։
թվականից Սևանի ավազանում են կազմակերպել Խաբերթի մանկատան երեխաների ամառային հանգիստը։ Այդ տարի հանգստանալու հնարավորություն ունեցան 10 երեխա, 2009 թվականի դրությամբ այդ թիվը հասել է 70-ի։
Երեխաների մի մասին հատուկ ծրագրով են իրականացվել հանգիստը, նաև ջրային թերապիայի հատուկ ծրագրով, որ իրականացվել է ֆիննական պատմոս կազմակերպության մասնագետների կողմից։
Խարբերտի մանկատանը 278 երեխա կա, որից 136-ը սայլակավոր, իսկ 83-ը ցնցումներով տարապող երեխաներ են։ Այս տարի Սևանում արդեն հասցրել են հանգստանալ 51-ը։
Հիմա 20 երեխա հանգստանում են Շորժայում, այսօր մինչև իմ այստեղ գալը եւս 21 երեխա ուղարկեցի, որը պետք է նրանց տանի, հնմիշներին հետ բերի։ Իհարկե շատ լավ կլիներ, որ մեր սեփական տարածքը ունենայինք եւ կարողանայինք նաեւ տանել այնպիսի երեխաներին, որոնք ընդհանրապես պես երբևէ այդ հանգստյան գոտիներում չեն եղել։
Ի տարբերություն Խարբերտի մանկատանը, Զատիկ մանկատանը ապաստան են ստանում 6-ից 18 տարեկան առողջ երեխաներ։ Տնորեն Աշոտ Մնացականյանի խոսքերով 10 տարուց ավելի է, որ մանկատան սաների համար կազմակերպում են ճամբարներ։
Աշխարհի տարբեր երկրներից մեզ մոտ գալիս են կամավորներ ու մեզ մոտ կազմակերպում են ճամբարներ։ Իրենք են կազմում ծրագիրը, ըստ այդ ծրագրի մենք կազմակերպում ենք երեխաների հանդիսն ինչպես։
Այս տարի սպասում են մոտ 22 կամավորների Գերմանիայից, Ամերիկայից, Ճապոնիայից եւ այլ երկրներից, որոնց ծրագրի համաձայն էլ կկազմակերպեն մանկատան երեխաների հանգիստը։
Եթե հանգստի մեջ մտնում եմ, պայման սևան գնալ, ջրաշխար լինել եւ տարբեր այլ հանգստյան վայրեր, ծաղկաձոր, դիլիջան եւ այլ։
Աստիկ հաշվանդամների երեխաների ծնողների միության տնօրեն Լևոն Ներսիսյանը իրենց երեխաների հանգստի կազմակերպման եւ դրա դժվարությունների մասին խոսեց։
Շատ դժվար է հաշվանդամ երեխաների հանգստը կազմակերպել, որովհետեւ դրա համար հատուկ պայմաններ են պետք եւ բոլոր բալասանները շատ ճունեն իրենք այդպիսի տարածք, ընդհանրապես նման ծառայություններ անելու համար պետք են հաստատություններ ինքիս լինեն ճամբարներ, որոնք հարմարեցված լինեն, չնայած սա չի խանգարում, որ մեր հանգստյան զոնաները, ճամբարները հարմարեցվեն հաշմանդամ երեխաներին։
Ներսիսյանի խոսքերով, որպես ծնողական կազմակերպություն, իրենց խնդիրն է ինտեգրված, ոչ թե առանձնացված հանգիստ կազմակերպել։
Բայց մեր նպատակը եղել այդ հանգիստը կազմակերպել ինտեգրացված, որովհետև եթե մենք խոսում ենք հաշմանդամ երեխաների մասին, չի կարելի ևս մեկ անգամ իրանց մեկուսացնել, եւ այդ իմաստով մենք 96 թվականին 100 երեխա պետության աջակցությամբ առանց աղքատուր հանգստանալու, բարբերաբար մեզ հաջողվում էր բարեկամների աջակցությամբ երեխաների հանգիստը կազմակերպել, ասենք ջրաշխարում։ Մեր նույնաստեղ կազմակերպությունը, որը գործում է Նոյեմբերյանում, ունի սեփական ճամբար, ելի շատ սուղ միջոցներով կարողանում է կազմակերպել։
Եթե նախկինում պետությունը հաշվանդամ երեխաների հանգիստը եւ բուժումը կազմակերպում էր ծնողների հետ համատեղ, ապա հիմա դա հնարավոր չէ։
Երեխաներն են տարբեր ֆունկցիաների խանգարում եւ այս շոկին դրանց վերաշարժելը պետք է շատ զգուշ լինի եւ մասնագետների զգողության տակ։ Իրանց միջավայրային փոփոխությունները շատ պրոբլեմատիկ, դրա համար մենք պետք է ունենանք այնպիսի ճամբարներ, որտեղ երեխաները արդեն սովոր լինեն այնտեղ գնալու եւ լինի հարմարեցված այդ ճամբարը։ Մի անգամ երեխաները հանգստացան Դիլիջանում, խոլ համար երեխաների հետ միասին առողջ երեխաները, եւ առողջ երեխաները սովորեցին այդ մատնախոսությունը, որը շատ դրական ենք համարում, եւ երեխաների շփումը ինչու՞ չէ պետք է կատարվի նաեւ, եւ շատ լավ կլինի, որ կատարվի հանգստյան գոտիներում, որտեղ երեխաները միմյանց աջակցում են, օգնում են։
Հաշվանդամ երեխաների հանգստի կազմակերպման համար բանախոսները կարևոր են համարում հանգստի հատուկ պայմաններով եւ հարմարեցված կառույցների առկայությունը, նրանց հանգիստը լիարժեք դարձնելու համար։ Նունե Մարտիրոսյան, Max Liberty համար։ Սևանալիճ ասմուցող հիմնական աղբյուրներից մեկի Արգիճի գետի հունի փոփոխությունը կարող է լուրջ վնաս հասցնել ոչ միայն Սևանին, այլև հարակից 5 գյուղերի բնակիչներին։ Այս մտավախությունն ունի ՄԱԿ-ի փորձագետ բնապահպան Գնարի Գովանիսյանը։ Նրա խոսքով ՀԿ-ի կառուցման պատրվակով կատարվել է շինարարություն, անցկացվել են խողովակներ եւ պատվար է կառուցվել։ Բոլոր փաստերն ըստ բնապահպանի խոսում են գետի հունի փոխելու մասին։ Հարակից Գեղահովիտ, Մադինա, Վերին Գետաշեն, Ներքին Գետաշեն, Վաղաշեն գյուղերի բնակիչներն անհանգստանում են։ Նշում են, որ եթե ծրագիրն իրականացվի, իրենք ստիպված կլինեն լքել անապատի վերածված գյուղերը։ Միայն երկու գյուղերի բնակիչների թիվը հասնում է 20,000-ի։
Նրանք հարց տվեցին, ինչպես որակավորվի նրանց այդ տարածքների լքումը, որպես տեղահանում, թե որպես գաղտ։ Բայց երբ որ արդեն սկսվեցին աշխատանքները, գյուղացիները, տեղացիները տեսնում են, որ խողովակները ավելի մեծ են, մեծ, այսինքն մեծ քանակությամբ ջուր տանելու համար են նախատեսված։ Եվ դրանց մտավախությունը նրան ունի, որ գեսի պատվարից հետո հաստորեն Արգիճի գետը կմնա առանց ջրի, ջրազրծված կլինի, եւ այստեղ ամենակարևորը նա է, որ խախտվում են մեր Հայաստանում ընդունված օրենքները։ Առաջի հերթին Սևանի մասին օրենքը, բացի դրանից խախտվում է եւ ջրային օրենսգիրքը։
Գնարի Քովանիսյանի պնդմամբ ոչ տեղական ինքնակառավարման մարմիններից, ոչ Սևան ազգային պարկից եւ ոչ էլ բնապահպանության նախարարությունից կառուցապատողները թույլտվություն չունեն։ Ծրագրի հետևում այնպիսի պաշտոնյաներ են կանգնած, որոնց կանգնեցնելը գրեթե անհնարին է։ Դա նրանց համար բիզնեսի աղբյուր է, առանց անուններ նշելու շարունակեց բնապահպանը։
Դա շատ բարձր աստիճան մարդիկ են, որոնց ոչ վախ կա, ոչ էլ պետք են տարբեր թույլատվություններ, անգամ առանց թույլատվության նրանք արդեն սկսել են աշխատել։ Նրանք մտավախություն ունեն, որ այդտեղ ջրամբարը կառուցվում է, պատվարը կառուցվում է, ինչպես երևում է, հեքի պատրվակով այդ ջրամբարը օգտագործվի այն։ Ինչ է պատահել, հոյակապ տեղի, հոյակապ բնություն, սառը ջուր, եւ այդտեղ կլինի եւ ծկնաբուծական ջրամբար, եւ հիանալի ռեկրեացիոն տեղ։ Վաղը մեսօր է տապերը կառուցվեն, կեմպինգներ, մոտելներ։
Գյուղացիների խոսքով անցկացված խողովակների տրամաչափն այնպիսին է, որ մեկ վայրկյանում հնարավոր է տանել 7-ից 800 լիտր ջուր։ Գյուղական տարածքների տնտեսական զարգացման ծրագրի գլխավոր մասնագետ Գեորգի Գևորքյանը վստահեցրեց, որ հունի փոփոխությունը կբերի էկոհամակարգի փոփոխության, կվտանգվի Սևանալճի հիմնական ձկնատեսակների ձվադրումը։
Գառնանային ձվադրումը եւ նրանք երկու անգամ ձվադրում են անում։ Այդ ձվադրումը հիմնականում արվում է Արգիչի գետի, քանի որ նրա ջրերը համապատասխան ավելի մաքուր են, նրա ջրերը ավելի արագահոս են, այդտեղ բնական զարգացումը չապահովի, դա շատ վտանգավոր է։ Դա վերաբերվում է ուրեմն իշխանին, բախտակին, կարմրախայտին, որոնք այդ գոտում միայն նրանք են, որ նրանք են մասում շատ։
Արգիճի գետը ըստ Հովանեսյանի ամենաջրառատ գետն է, որը ոչ միայն սնում է Սևանը, այլև պահպանում լճի մաքրությունը։
Երկու ափին էլ բնակչությունն է, այդ բնակչությունը վերջապես ճունի կոյուղի, ճունեն մաքրման կայան, եւ այդ բոլոր իղտոտ աղտոտված կոյուղու ջրերը լցվում են Արգիճի գետը։ Եթե մենք այնտեղ վերցնենք այդ ելքը, չթողնենք անցնի, ապա այն մնացած հոսքը, որը կանցնի դեպի Սևան, կլինի տասնյակական համավիճի իղտոտ, բայց ինքնամաքրումի ստեղ կմեծանա բերը, աղտոտվածության բեռնվածությունը կմեծանա, եւ ափամերձ տարածքը Սևանի ինչ հոսք կտուժի։
Նրանք անդրադարձան նաև Սևանա լճի մակարդակի բարձրացման հարցին։ Հովանեսյանը նշեց, որ այն լուրերը, թե լճի մակարդակի բարձրացումը կարող է ճահճացման պատճառ դառնալ, թյուրեն և հավանաբար տարածել են ափամերձ տարածքներում հյուրանոցներ, տարբեր տարածքներ և տնակներ ունեցողները։
Նախ այդ բուսականությունը հարկավոր է հեռացնել, անգամ ծրագիր է եղել, արմատախիլ անել են ծառերի կոճղերը, որոնք մնացել են ջրի տակ, դա լուծվող խնդիր է, Սևանը պահպանելը դժվար է, այդ խնդիրները լուծվող են, ես չեմ պատկերացնում, որ դժվար կլինի ճանապարհը հիմա ճանապարհի կառուցվող վերևը։
Քնարի Հովանեսյանի խոսքով Արգիճի գետի խնդրի լուծման համար էկոլոգիական դաշինքի բոլոր 47 անդամ կազմակերպությունների հետ դիմելու են բնապահպանության նախարարություն։ Լիանա Մնացականյան, Մաքս Լիբերտի։
Ուշադրություն։ Բացեք թողել մեր եթերաժամը, լսեք մեզ նաև ինտերնետով ձեզ հարմար ժամին։
www.azatutyun.am Մաքս Լիբերտի ամենօրյա թողարկումները գտեք Ազատություն.am կայքի աուդիո հատվածում։
3w.azatutyun.am Մեր եթերաժամը դուք եք ընտրում։
Հայաստանում տարեց տարի ողնաշարային հիվանդությունների աճը նկատվում։ Այդ են փաստում նաև Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի վնասվածքաբանության և օրթոպեդիայի բաժանմունքի վարիչ Կարապետ Մոմջյանն ու արդեն 30 տարի ողնաշարի բուժմամբ զբաղվող հայտնի հեքիմ Զալիբեկ Մարտիրոսյանը։ Նրանց խոսքով ողնաշարային հիվանդությունների ցավերով իրենց են դիմում տարբեր տարիքային խմբերի մարդիկ, ովքեր իրենց ախտորոշում են ողնաշարի գրիժը, այնինչ իրականում խնդիրն այլ է, Կարապետ Մոմջյան։
Գնալով ավելանում են այդպիսի հիվանդությունների քանակը, դեգեներատիվ հիվանդություններ, այսինքն այդ դիսկերի գրիժաներ կոչվածը, իհարկե դրանք մեծ խումբ են կազմում, նրանք տարբեր են, դիսկի գրիժայի տակ մենք ժողովրդը հասկանում ամեն ինչ, իրականում գրիժա չկա, կա յուրաքանչյուր ող ունի 4 հոդ, այդ հոդերից մեկի բորբոքում արդեն տալիս են նմանատիպ պատկեր, մեջքա ցավեր, շարժումների սահմանափակում ներվացավ, եւ դա նորից գնահատում է որպես գրիժա, մեջքա ցավը, այդպիսի ցավը ուղղակի հակաբորբոքիչներով բուժելու դեպքում շատ լավ է։
Մոմջյանի խոսքով ողնաշարային հիվանդությունները հանդիպում են բոլոր տարիքային խմբերում, սկսած նորածնային տարիքից։
Սկսենք նորածնային հասակից, այստեղ գիրակշռում են բնածին հիվանդությունները, որոնց մի մասը նեյրոխիրուրգիական պրոֆիլ են, հետո դառնում են, ասենք, օրթոպեդիկ պրոֆիլի, որոնք հետո տալիս են դեֆորմացիաներ ողնաշարում, առաջացնում են այդ դեֆորմացիան, որոնք պետք է անհրաժեշտ լինում հետագայում բուժել, շտկել։ Երեխաների մի մասին հարկավոր է լինում ուղղակի հետևել, որտեղ արատը կա, բայց նա դեֆորմացիա չի առաջացնում։
Բ Բժիշկը խորհուրդ է տալիս ծնողներին առավել ուշադիր լինել ու հետևել նորածնային տարիքի երեխայի առողջությանը եւ զգուշանալ հատկապես բորբոքային հիվանդություններից։
Մեծ տարիքին բնորոշ են նաեւ բորբոքային հիվանդությունները, որոնք իսկ ծանր են ընթանում, որովհետեւ այդ ժամանակ հաճախ մեծ ամասամբ չեն հայտնաբերվում նրանք։ Երեխան քիչ անհատությունը ցուցաբերում եւ առանց ցավերի կարծես թե մի քանի օրում նա ապաքինվում է, բայց հետո ձևավորվում են կոպիտ արատներ երեխայի մոտ, որը հետո հայտնաբերվում են։ Փորձված բժիշկները արդեն գիտեն, որ դրանք ձևավորված են նորասնային հասակ։
Նախադպրոցական տարիքում հազվադեպ հանդիպող հիվանդությունը ողնաշարի ծռումն է։ Այն հիմնականում իհայտ է գալիս արդեն դպրոցահասակ երեխաների մոտ։ Տարածված այն կարծիքը, որ դրա պատճառներից են դպրոցական նստարանի թեք նստելը, ծանր պայուսակի կրելն ու համակարգչի առջև երկար նստելը, բժիշկը հերքում է բացատրելով.
Կանում դրանք ոչ մի հիմք չունեն իրենց, որովհետև ես այսպես եմ բնորոշում, այդպես երեխաները ծնվում են ծռվելու համար։ Այսինքն նրանց մոտ կա հակում ոչ ճիշտ աճի, որը ինտենսիվ աճի պերիոդում սկսում է ի հայտ բերել իրեն։
Մումջյանի նշած երեխաների ինտենսիվ աճման փուլերն են 6-ից 8 տարեկանի շրջանը, 10-ից 11-ը, հետո 14-ից 17 տարեկանի խմբերը։ Հենց այս փուլերում են երևում ողնաշարի դեֆորմացիաները։
Սկոլոտիկ դեֆորմացիաներ, ավելի քիչ դեպքերում կիֆոտիկ դեֆորմացիաներն են, եւ 14-15 տարեկանից սկսած սկսվում են երևակ, այսպես ասած, դեգեներատիվ հիվանդությունը։
Հեքիմ Զալիբեկ Մարտիրոսյանն ասաց, որ ավանդական բուժման կուրսեր անցած շատ հիվանդներ իրենց բուժման ընթացքն ընդհատում կամ դրանից անմիջապես հետո դիմում են իրեն։ Իբրև օրինակ, հեքիմը պատմեց հետևյալը.
Պատահելը ամենահրաշք բան 10 տարի առաջ կմնի։ Երիտասարդ աղջիկ 18 տարեկան հասակում մի ոդը խնձորագը տերից դուրս եկել, ծնված օրը հանել էին, չէին զգացի, ասել էին չաչկա չունի, բերեցինի մոտ մի ոդը հավասար կրուբա վերևից միջև տակ, մանեն եկե չաչկան գդել եմ 10 սանտիմ նսագա վազել է։ Չաշկան մաքրել եմ հեքիմա բուժիչան, չաշկան տեղադրել եմ, իմ հետ աղջիկ ամուսնացել է երեխայինին, խանգտում էլ աշխատում։
Ռենգիններ ունեի։
Ռենգեն չունեմ, իմ մաների ռենգենա։
Կարապետ Մոմջյանը հեքիմի պատմածը համարում է անհավանական։
Այսինքն դուք հոդափոսը մաքրում եք։
Մաքրել եմ։
Եվ կարողանում եք հոդի գլխի կիջացնել, դնել։
Որին կարացի, նրան ոգեմ հոբոլորին, չէ։
Ես հարցնում եմ, կոնկրետ դուք հարցան ասեցի, որ տարիքում եմ։ 18 տարեկան, 18 տարեկան հոդախախտը մենք չենք բուժում, որովհետև դա բուժել անհնար է։ Դրան հոդափոսը ձևավորված չի այնտեղ, հոդափոս չկա, այսպես տափակ մի բան է, հոդափոսը այսպեսի խորություն կտան։ Դե դու ես ինչ որ պատմեցիք, դուք անհնար բանը, որտեղ ռենգեն
Կարակ.
Երկու բանախոսներն էլ խորհուրդ են տալիս ավելի հաճախ մարզվել եւ չբավարարվել առօրյա աշխատանքային վազքով։
Գալիս են երեխաները ցավերով են։ Պարզվում է, որ գնում է տրեներով կա ինչ-որ բանի, բայց նախավարժանք չկա։ Համապատրաստից սառը վիճակում գտնվող ողնաշարը նագրուսկայի տակ անգնում եւ սկսում է ցավալ։ Մեր սպորտսմենների բոլորը հիվանդ են։ Կարող եմ ասել, ինչ որ մի բան ունեն, որտեղ գեր նագրուսկայի տակին։ Եթե ֆիզկուլտուրան ճիշտ կազմակերպեն, ապա մենք կստանանք
Ողնաշարային խնդիրներից խուսափելու համար հարկավոր է
աշխատանքը, ծամանապահել ծանրաբեռնացուներ մարդկանց հանել այդ նստած վիճակներից, քիչ անշարժ վիճակներից, մարդկանց, երբ որ ասում են դու չես շարժվում, դրա համար է ցավում։ Նրանք ասում են ամբողջ օրը տոնը գործ եմ անում։ Դու անդադ ողնաշարի դեմ մի բան վերցրած ման ես տալի, սկսած կաստրուլայից կամ ինչ որ երեխային գրկելուց եւ այլն։ Ես միշտ խորհուրդ եմ տալիս ակտիվ շարժումների անցնել։ Աերոբիկա, շեյպինգ, կարատե,
Նարինե Հալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Կապեք ամրապոտիները, Մաքս Լիվերթն է եթերում։
Մերկ Կիրակնորի հաղորդումն ավարտվում է երիտասարդական թարմ լուրերով, եթեր կվերադառնանք երկու շաբթի։ Գտեք մեզ ինտերնետում, Max Liberty հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում է։ Գիտեք հետաքրքիր պատմություններ, զանգահարեք մեզ, 54-40-47 հեռախոսահամարը ձեզ համար է գործում, Max Liberty-ին միանալու համար հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Այսօրվա հաղորդման ղեկին Կարլեն Ասլանյան ներկանդիպենք։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։